bamukute leero ku makya songa nti waliwo ebintu bye basubira nti yawa abaana nga basubira nti eno eringa omusulo. Ono suspect bamuyita Vicky Abera, bamupangisiza okubeera nga omukozi wa waka kulabira abaana. Abaana bali babiri kati leero ku makya basanze nga wabadde atudde wabadde ng'erimu ebintu ebirabika ng'omusulo ate eri mu cyupa gye bakozesa okunywesa abaana. Ye ne mabubuza nti kiki ekiri mu cyupa eyo, kusooka nagaana okwogera, munywezeza ne bamubuuza nagaana okwogera ate ne batuyita nagamba nti musulo. Kati ffe twakoze omulimu gwaffe ogw'okutwala ono Vicky Abera mu ddwaliro ne bamukebera okusanga oba alina endwadde yonna. Naye n'abaana ne bakebera abaana, omwana omu ne bamusanga nti waliwo obulwadde bw'alina nga gye bayita infection. Ekigambibwa nti omusulo tugenda kukitwala ku bakugu bagikebere eri Wandegeya mu laboratore bagikebere